Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Rusko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da protjeruje 5 članova osoblja Hrvatske ambasade u Moskvi kao odgovor na to što je Zagreb donio odluku da protjera dio njihovog osoblja. Centralna izborna komisija BiH dozvola je učešće Srpskoj radikalnoj stranci Vojislav Šešelj da učestvuje na opštim izborima koji su zakazani za 2. oktobar. Grupa nevladine organizacije pojedinaca iz Beograda i sa Kosova osudila je govor mržnje ministra unutrašnjih poslova Srbije Aleksandra Vulina prema Albancima. Kako se navodi u zajedničkoj izjavi, pozvali su vladu Srbije i premijerku Anu Brnabić da reaguje i osudi to što Vulin i dalje koristi uvredljiv naziv za Albance. Ruske snage na istoku Ukrajine zauzele su centar grada Lajman i opkolile veći dio Sjeverno-Donjecka, priznali su ukrajinski zvaničnici, dok su se snage Kijeva povukle pred najvećim napredovanjem Moskve posljednjih sedmica. Ukrajina kaže da se njene snage i dalje čvrsto drže na novim odbrambenim linijama u istočnom regionu Donbasa, uprkos očiglednom napredovanju Rusije na 2 tamnošnja glavna fronta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da Ukrajina ne želi da razgovara sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, ali da mora da se suoči sa realnošću da će to vjerovatno biti neophodno za okončanje rata. Više od 4000 civila ubijeno je u Ukrajini od početka ruske invazije 24. februara, iako je pravi broj vjerovatno mnogo veći, saopštila je Kancelarija za prava Ujedinjenih nacija. Ukrajinski predsjednik rekao je tokom obraćanja indonežanskim aktivistima da je oko 12 miliona ljudi raseljeno zbog rata u Ukrajini, a da je oko 5,5 miliona napustilo državu. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Pojedine kuće u opštini Prizren i Klina izgrađene kako bi se raseljeni Srbi sa Kosova vratili u svoja rodna mjesta prodate su. Ovako to komentariše službenica za povratak u opštini Klina, Silvija Rašković.
Privatna imovina je privatna imovina i ne imaju pravo da otuđe svoju imovinu. Mi tu ne možemo baš ništa.
Zašto Turska prijeti blokadom ulaska Švedske i Finske u NATO? Asl Aydin Tashbash, turska analitičarka iz Evropskog vijeća za vanjske odnose.
Turska nastoji da balansira između Rusije i NATO. Naime, Turska je ekonomski zavisna od Rusije, što je onemogućava da u potpunosti prihvati zapadni narativ o sukobu u Ukrajini.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti poziva na osiguranje ravnopravnosti hrvatskog naroda kroz formiranje 3. entiteta u Bosni i Hercegovini. U dokumentu u kojem su navedeni uvjeti za ulazak BiH u Europsku uniju, traže se i prava koja iz toga proizilaze, odnosno kako se navodi ravnopravnost hrvatskog jezika i slobodu djelovanja hrvatskih medija i kulturnih institucija. Ima li akademija utjecaj na zvaničnu hrvatsku politiku? Slušajte u priči Predraga Zvjerca.
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti objavila je dokument nazvan Prilozi za zaštitu hrvatskih nacionalnih interesa prilikom pregovora Republike Hrvatske s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Srbijom u pogledu njihovog ulaska u Europsku uniju. U dokumentu su navedeni uvjeti koje bi, kako smatraju, te zemlje trebale ispuniti prije punopravnog članstva. Hrvatski akademici pozvali su između ostalog na osiguranje ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini kroz formiranje 3. entiteta. Enver Kazaz, univerzitetski profesor iz Sarajeva, za Radio Slobodne Europe ocijenio da hrvatske zvanične vlasti zastupaju interese Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, te da je nevjerovatno da akademija i političari iz Hrvatske ne vide mogućnost drugačijeg rješenja pitanja u Bosni i Hercegovini od onog koji nameće ova stranka.
Akademičari su zaboravili znanstvene i etičke principe i upustili se u goli nacionalizam. Jednostavno govoreći, HAZU se pretvorio od akademske u nacionalističku instituciju, ali to od Akademija nauka nije ništa neuobičajeno na južnoslavenskom prostoru.
Davor Đenero, zagrebački politolog, za Radio Slobodne Evrope ocijenio da je dokument namijenjen hrvatskoj javnosti, a manje javnosti u Bosni i Hercegovini i regiji, te da služi i pozicioniranju nekih ljudi iz kruga HAZU-a unutar političke arene u Hrvatskoj u širem smislu. Đenero ne misli da ovaj dokument može utjecati na službenu hrvatsku politiku.
HAZU, nažalost, nije ono što su njeni osnivači htjeli da bude. Akademija danas tu svoju imovinu ne iskorištava za to da bi bila neovisna, nego živi kao tipična socijalistička nacionalna akademija od državnih kontribucija. Kad vi živite od državnih kontribucija, onda vi niste nezavisni.
U dijelu koji se odnosi na Srbiju, HAZU je između ostalog naveo da Srbija mora zaštititi prava Hrvata u toj zemlji, priznati hrvatski jezik, priznati agresiju na Hrvatsku i platiti ratnu štetu, te vratiti arhive Nezavisne države Hrvatske i Jugoslavenske narodne armije. Srpska akademija nauka i umetnosti nazvala je dokument HAZU-a huškačkim političkim pamfletom. U dijelu koji se bavi Crnom Gorom, HAZU, pored ostalog, navodi da Crna Gora mora osigurati mandate Hrvatima u Skupštini Crne Gore, da otočić Lastavica sa tvrđavom Mamula treba pripasti Hrvatskoj i da Crna Gora treba platiti štetu počinjenu u agresiji na Republiku Hrvatsku. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Predrag Zvjerac.
Ozbiljna prijetnja po sigurnost Bosne i Hercegovine i šire su procesi vezani za porast desničarskog ekstremizma. Navodi se u nacrtu strategije za borbu protiv terorizma u BiH 2021-2026. godine, dok raniji dokumenti uglavnom nisu kao sigurnosne prijetnje obuhvatali krajnje desničarske grupe. Slušamo Melihu Kešmer.
Nacrt nove strategije za borbu protiv terorizma kao jednu od prijetnji za sigurnost navodi ultrakonzervativne etnonacionalističke i desničarske organizacije i udruženja koja se mogu povezati s terorizmom ili nasilnim ekstremizmom koji vodi ka terorizmu. Majda Bećirević iz Atlantske inicijative, jedna od članica tima koji je radio na pripremi strategije, kaže za Radio Slobodna Evropa da nova strategija daje širi okvir za borbu protiv terorizma.
Prepoznaje i obuhvata različite oblike i nacionalnog ekstremizma, uključujući ideološki, religijski, etnonacionalistički i krajnje desničarski, poštujući načela nediskriminacije i stigmatizacije. Prethodna strategija u najvećoj mjeri predstavljala odgovor na izazov fenomena stranih terorističkih boraca i to odredilo i fokus te strategije, čije su aktivnosti najčešće bile fokusirane na ISIL-om inspirirani terorizam. Nova strategija također daje pojačan značaj prevenciji i ključni prioriteti preventivne aktivnosti nove strategije uključuju širok spektar vladinih, nevladinih, sigurnosnih i vjerskih aktera u proces prevencije.
Prethodne strategije nisu imale ovakav karakter. Pretežno su se fokusirale na takozvani sigurnosno-represivni pristup, ocjenjuje Bećirević.
Ovo je za nas bitno jer je terorizam djelo koje prepoznajemo, koje je jasno definirano u zakonu, međutim važno je prepoznati i sprječavati i radikalizaciju i nasilni ekstremizam koji ne moraju voditi terorizam, ali stvaraju klimu koja je nekako pogodna za polarizaciju terorizam.
Raspoloživi podaci ukazuju da je u razdoblju od 2016. do 2020. godine u Bosni i Hercegovini bio prisutan etnički ili nacionalni ekstremizam s negativnim utjecajem na sigurnosni ambijent. Kao prijetnja su prepoznate i određene navijačke skupine bliske ultradesničarskim grupama i pokretima, što utječe na destabilizaciju sigurnosnih prilika, govori Majda Bećirević.
Važno je bilo da se prepozna da krajnje desničarski ekstremizam unosi razdor, mržnju, širi govor mržnje, da podriva demokratske vrijednosti koje i da poziva na nasilje. I bitno je nekako bilo da se sankcioniše i prepozna.
Od kraja 2020. godine do kada je važila prethodna strategija, BiH nije imala državnu strategiju za borbu protiv terorizma. Ovo je kao nedostatak naglašeno u izvještaju State Departmenta za 2021. godinu. Novim nacrtom su obuhvaćene i prijetnje i sigurnosni izazovi koji se odnose na povratnike sa stranih ratišta, kao i njihovo procesuiranje i resocijalizacija. Strategija je također obuhvatila i pojačan rad na reguliranju online prostora, jer je prepoznato da je online prostor pogodno tlo za širenje ekstremističke ideologije. Dokument koji je sačinila radna grupa različitih stručnjaka vladinog i nevladinog sektora, imenovana u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, objavljen je na stranici e-konsultacije, platformi Ministarstva pravde za javne konsultacije o pravnim dokumentima. Nakon konsultacija i usuglašavanja konačnog teksta dokument bi trebao biti proslijeđen na konačno potvrđivanje u Vijeću ministara BiH. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Borba protiv organizovanog kriminala u Crnoj Gori pojačana je posljednjih mjeseci, hapšenjem visokih ličnosti iz oblasti pravosuđa, prekidanjem šverca cigareta i pokretanjem istrage u vezi sumnji da su pojedini policijski službenici imali kontakt sa pripadnicima narkoklanova. Međutim, nisu svi zadovoljni dosadašnjim tokom istraga, posebno u odnosu na borbu protiv korupcije. Iz Podgorice izvještava Srđan Janković.
Profesor Pravnog fakulteta u Podgorici, kriminolog Velimir Rakočević, kaže za Radio Slobodna Evropa da je nova vlada ostvarila određene rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Pokazatelj toga su, kako ističe, hapšenja ključnih figura crnogorskog pravosuđa Vesne Medenice i Blaža Jovanića, ali i druge akcije koje su nadležne institucije, u prvom redu policija i tužilaštvo, preuzele na suzbijanju ovih pojava.
Koliko ja pamtim, a pamtim jako dugo, nismo imali, dakle, lišenje slobode osoba koje su bile, dakle, na samom vrhu pravosudnog sistema.
Osobe koje su imale bilo kakvu vezu sa organizovanim kriminalom danas su uznemireni. Nakon više hapšenja i istraga koje sprovodi Crnogorsko specijalno tužilaštvo, saopštio je premijer Dritan Abazović tokom premijerskog sata u Skupštini Crne Gore, gdje je otvorena polemika o efektima borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Abazović je ocijenio da su zvaničnici u Briselu iznenađeni spektrom uhapšenih, naročito osoba iz pravosuđa.
Da se radilo o političarima, možda i ne bi bilo toliko iznenađujuće. Ali kad su se našli ljudi koji su dijelili pravdu u ovoj državi, onda je to, čini mi se, vrlo specifična i dobra poruka.
Premijer Abazović je odgovorio na pitanje poslanika Demokratskog fronta Andrije Mandića, koga je interesovalo zašto se, nakon posljednjih hapšenja predstavnika sudske vlasti, zastalo u borbi protiv organizovanog kriminala, odnosno zašto se ne nastavi sa stavljanjem iza rešetaka ključnih nosilaca, kako je rekao, mafiokratske vlasti.
Zašto se stalo u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije? Da li je strah u pitanju u tužilaštvu? Da li je strah u policiji? Da li postoji dovoljno sposobna policijska jedinica da može da uhapsi te ljude? Da li je glavni specijalni tužilac se uplašio? Da li u policiji ne postoji dovoljno snaga koje mogu da se obračunaju sa ovim ljudima?
Abazović se založio da se izabere vrhovni državni tužilac u punom mandatu, a aktuelnim tužiocima je dao punu podršku i poručio da im vlada stoji na raspolaganju. Ukazao je i na doprinos Europola u otkrivanju osumnjičenih za teška krivična djela.
Da moramo dalje da nastavimo sa reformom. Zašto? Zato što nije cilj samo da imamo promjene u tužilaštvu, nego je cilj da imamo promjene i u sudskoj vlasti. Ništa nam neće značiti istrage, ni optužnice, ako one ne budu efektuirale presudama.
Poslanik DF-a Andrija Mandić je insistirao da se riješe stari slučajevi ubistava u Crnoj Gori, kao što je ubistvo direktora dnevnog lista Dan Duška Jovanovića, policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića i drugi slučajevi, otkrivanjem nalogodavaca tih zločina. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dok se vrše napori da se raseljeni Srbi sa Kosova vrate u svoja rodna mjesta iz kojih su izbjegli nakon rata 1999. godine, oni kojima je omogućen povratak prodaju novo izgrađene ili obnovljene kuće. To za Radio Slobodna Evropa potvrđuju i službenici za povratak u opštinama Prizren i Klina. Slušamo Sandru Cvetković.
Samo u prizrenskom naselju Potkaljaja od 2010. godine izgrađeno je 34 kuće s radstvima ambasade Velike Britanije na Kosovu. Međutim, trenutno su samo tri useljene, dok su ostale napuštene, a neke i prodate. Službenik za povratak u opštini Prizren Spasa Andrejević napominje da je nezadovoljan odabirom korisnika, odnosno povratnicima koji su dobili kuće, a ne žive u njima, uz napomenu da ima i pojave prodaje novoizgrađenih kuća.
Nažalost, okolnosti su takve da eto, prodaja ima, ne mogu da kažem da nema, to sam i malo pre rekao, ali se time ne bavim, a kao pojava postoji.
Radio Slobodna Evropa je stupio u kontakt sa nekim porodicama koje su prodale svoje kuće u Prizrenu, ali i u Klini kod Peći, ali oni nisu želeli javno da govore o tome. Povratnicima se kuće grade i sredstvima međunarodnih organizacija Evropske unije, ali i vlade Kosova, odnosno Ministarstva za zajednice i povratak. Neki od uslova za povratak raseljenih porodica su da posjeduju imovinu koja je uništena, a da pritom ne posjeduju bilo koju drugu imovinu i da nisu ništa prodali. Nadležno ministarstvo također pruža i takozvani standardni paket pomoći koji predviđa rekonstrukciju kuće zavisno od broja članova po kućstvo, hranu za određeni period i socijalno-ekonomsku pomoć. Da se kuće u povratničkim mestima prodaju, za Radio Slobodna Evropa potvrđuje i direktorka Kancelarije za zajednice i povratak opštine Klina Silvija Rašković. Klina je jedna od kosovskih opština u Pećkom regionu na oko 60 km od Prištine.
A privatna imovina je privatna imovina i ne imaju pravo da otuđe svoju imovinu. Mi tu ne možemo baš ništa.
Radio Slobodna Evropa je u nekoliko navrata pokušao da dobije odgovore i od ministra za zajednice i povratak Gorana Rakića oko prodaje povratničkih kuća i zloupotrebe pomoći, ali bezuspešno. Na jednom dnevnom događaju u Prizrenu 24. maja Rakić je ekipi Radio Slobodna Evropa rekao kako nije vreme i mesto da govori o tome, ali je naveo da je upoznat sa činjenicom da se povratničke kuće prodaju. U međuvremenu se Rakić 19. maja sastao sa raseljenim porodicama iz opštine Prizren i Peć, a kojima je pružio podršku za povratak na Kosovo. Ovaj sastanak je održan u Beogradu, a kako je saopšteno, 40 porodica je dobilo podršku da se vrati na Kosovo. Proces povratka raseljenih lica na Kosovo počeo je nakon okončanja rata 99. godine, kada se najprije vratilo preko 800.000 kosovskih Albanaca koji su bili proterani tokom rata, a potom je u isto vreme došlo do iseljavanja Srba. Vratilo se oko 30.000 građana, ali ne postoji tačan podatak onih koji su ponovo otišli ili prodali svoju imovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I dalje se različito tumači raketiranje kolone srpskih izbjeglica u akciji Oluja 1995. godine. Hrvatski mediji pronašli su jednu sudsku presudu koja bi po ocjeni eksperata mogla biti osnov za odbranu četvorice pilota koji će se navodno naći na srpskoj optužnici. U njoj se kaže kako je dokazano da je u koloni bilo i naoružanje, pa je postala legitiman vojni cilj. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatski premijer Andrej Plenković se povodom najave optužnice u Srbiji protiv 4 zrakoplovna zapovjednika za navodno raketiranje srpske izbjegličke kolone u akciji Oluja susreo s osobama koje mediji spominju kao buduće optuženike. Na sjednici vlade izložio je hrvatsku poziciju.
Nikada u vrijeme Domovinskog rata nije bilo zapovjedi, osobito u vezi hrvatskog ratnog zrakoplovstva, koji bi na bilo koji način bili usmjereni protiv civilnih ciljeva. I vlada Republike Hrvatske će, kao što je postupala i ranije, iskoristiti sve mehanizme koje ima na raspolaganju da zaštiti hrvatske pilote, zaštiti dignitet Domovinskog rata.
Kako javljaju mediji u Srbiji, pokrenut je kazneni postupak koji još nije doveo do pravomoćnosti optužnice protiv 4 nekadašnje zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva da su naredili avionsko raketiranje kolone srpskih izbjeglica na teritoriji BiH 7. i 8. kolovoza 95. koji su bježali pred hrvatskom vojskom u akciji Oluja. To je u razgovoru sa premijerom Plenkovićem potvrdio i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Koordinatorica mreže za pomirenje Rekom i dugogodišnja izvršna direktorica Beogradskog fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić napisala na Twitteru kako je zabrinjavajuće da predsjednik i premijer Hrvatske smatruju da je zaštita pripadnika hrvatske vojske od krivične odgovornosti nacionalni prioritet i kada ima nepobitnih dokaza da je hrvatska vojska bombardovala izbjegličku kolonu 7. i 8. augusta 95. i usmrtila najmanje 6 djece, napisala je Kandić na Twitteru. Po njenoj ocjeni, Hrvatsko državno odvjetništvo odavno je trebalo utvrditi tko je naredio bombardiranje kolone i da naredbodavci i izvršitelje treba kazniti, a da je postupak protiv pripadnika Hrvatske vojske trebalo pokrenuti i bosansko-hercegovačko tužiteljstvo. Međutim, zagrebački portal Telegram.hr objavio da je po jednoj presudi Gospićkog suda od prije 4 godine za naknadu štete koju je tražila obitelj koja je stradala u tom granatiranju i čija tužba je odbijena, utvrđeno da je u zbjegu uz civile bilo i naoružanje. O presudi koja je dobila iz pravosudnih izvora i o njenim implikacijama za naš program govori novinarka Telegrama Ana Rajić-Knežević.
Ono što iz presude proizlazi je dokumentacija koju je Republika Hrvatska pribavila da se obrani od tih optužbi, odnosno da dokaže da je gađanje kolone bio legitiman vojni cilj. To su dokumenti koji se nalaze u Ministarstvu obrane.
Da će se upravo na ovoj poziciji kako je zauzeo Gospićki sud temeljiti i obrana četvorice pilota ako jednom dođe do postupka, uvjeren je u izjavi za naš program i bivši hrvatski predsjednik i profesor međunarodnog kaznenog prava Ivo Josipović. Načelno, njegova je poruka jasna.
Kome bi trebalo maknuti politiku iz cijele priče, naše pravosuđe bi trebalo preuzeti postupak i naše pravosuđe bi trebalo profesionalno provesti postupak i donijeti profesionalnu odluku.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Turska je u prošlosti bila veliki pobornik širenja NATO-a, ali je sada zauzela oprezniji stav da ne bi antagonizovala Rusiju. Kaže za Radio Slobodna Evropa Asıl Aydıntaşbaş, turska analitičarka iz Europskog vijeća za vanjske odnose. Po njenim riječima, zvanična Ankara prijeti blokadom ulaska Švedske i Finske u NATO da bi izdejstvovala ustupke o nizu pitanja. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Zbog čega je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan zapretio da će blokirati prijem Švedske i Finske u NATO? Kao argument je naveo da ove dve zemlje pružaju utočište kurdskim ekstremistima, kako ih je nazvao. Da li postoji još neki razlog?
Stiče se utisak da je turski predsjednik našao savršeni trenutak da potegne pritužbe ne samo protiv Švedske, nego i drugih članica NATO-a, uključujući SAD. Iako je uperio prst prema zvaničnom Stokholmu, očito da je u istoj meri nezadovoljan i američkim partnerstvom sa sirijskim Kurdima. Erdogan sada koristi mogućnost veta da bi dobio neke ustupke. Ovo pitanje će se teško rešiti i ne mislim da se odgovor može naći samo u Stokholmu, već i druge članice Severnoatlantske alijanse, pre svega SAD, morati da reaguju i ponude neko rešenje.
Spekuliše se i da blokiranjem ulaska Švedske i Finske Erdogan na neki način želi da vrati uslugu ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, koji mu je navodno 2016. dojavio da se sprema vojni udar protiv njega. Koliko je ova tvrdnja osnovana?
Turska nastoji da balansira između Rusije i NATO. Naime, Turska je ekonomski zavisna od Rusije, što je onemogućava da u potpunosti prihvati zapadni narativ o sukobu u Ukrajini. Ankara smatra da će ovaj rat potrajati i da ga Rusija neće nužno izgubiti. Stoga nastoji da zadrži odnose sa oba tabora, ali na ambivalentan način. S jedne strane, drži otvorene linije komunikacije sa Rusijom i odbija da joj uvede sankcije. Istovremeno prodaje dronove Ukrajini. Dakle, Erdogan balansira i stiče se utisak da ne želi da odabere stranu.
Da li stava da Turska ne želi da antagonizuje Rusiju proizilazi da ona smatra da bi prijem Švedske i Finske u NATO radikalizovao situaciju?
Turska je zabrinuta da potezi Severnoatlantske alijanse, odnosno sve veća vojna podrška Ukrajini te izostanak inicijative za mirovne pregovore, mogu da izazovu dodatnu eskalaciju sukoba. Stoga ne deli entuzijazam ostalih članica NATO-a u pomoći Kijevu i mnogo opreznije reaguje. Znam da su zvaničnici u Ankari bili razočarani odsustvom podrške turskoj inicijativi za organizovanje mirovnih pregovora na početku rata. Turske vlasti smatraju da ne postoji istinska želja za uspostavljanjem primirja, pre svega članica NATO.
Turska ne želi da antagonizuje Kremlj zbog uvoza ruske energije, dolaska ruskih turista i drugih ekonomskih pitanja.
Energije, turizma i izbeglica.
Razgovor sa Asel Aydıntaş, bašturskom analitičarkom, možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Nakon masovne pucnjave u školi u Teksasu, gdje je ubijena 21 osoba, ubistva nevine djece u školama ponovo su razbuktala debate o zakonima o posjedovanju oružja na političkom nivou. Međutim, nema jednostavnog i jedinstvenog odgovora na uzroke oružanog nasilja u američkim školama. Ovaj problem ide mnogo dublje od pitanja kontrole oružja ili mentalnih bolesti. Za više detalja slušamo Asju Hafner.
Pucnjave na školskim lokacijama su na najvišoj tački ikada prema bazi podataka za osnovne i srednje škole sa učenicima od 5 do 17 godina starosti u Americi. Vatreno oružje postalo je vodeći uzrok smrti među djecom i tinejdžerima u 2020. godini. Prije incidenta u osnovnoj školi u Uvalde u Teksasu tokom 2022. ubijeno je 27, a ranjeno 77 ljudi. Masovna javna pucnjava se definiše kao incident u kojem je ubijeno 4 ili više žrtava, dok je najmanje jedna od žrtava ubijena u javnom prostoru i bez poveznice sa nekim kriminalnim aktivnostima kao što su bande ili narkotici. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden u govoru povodom tragičnog incidenta u osnovnoj školi u Teksasu pitao je zašto se ovo dešava u Americi.
Ovakve masovne pucnjave retko se dešavaju bilo gdje drugdje na svetu. Zašto? I oni imaju probleme sa mentalnim zdravljem, imaju nasilje u porodici u drugim zemljama, imaju ljude koji su izgubljeni. Ali ovakve masovne pucnjave nigde se ne dešavaju tako često kao u Americi. Zašto? Zašto smo spremni da živimo sa tim pokoljima? Zašto dozvoljavamo da se to desi? Imamo li za Boga snage i hrabrosti da se usprotivimo lobijima za oružje? Vreme je da se ova bol preokrene u delovanje za svakog roditelja, svakog građanina u našoj zemlji. Moramo jasno da kažemo svakom izabranom zvaničniku ove zemlje, vreme je za akciju.
Pozvao je Biden. Uz činjenicu da se Amerika ističe u stopi smrtnosti od vatrenog oružja, prvi korak u shvatanju razmjera izazova sa kojim se suočava u pogledu oružanog nasilja jeste podatak da Sjedinjene Američke Države imaju više od 300 miliona komada vatrenog naoružanja, ugrubo po jedno oružje za svakog stanovnika. Stručnjaci smatraju da je laka dostupnost oružja korijenski uzrok nasilja, a države koje imaju politiku otvorenog nošenja oružja spustile su ograničenja za nošenje oružja u javnosti, ali oštri skok nasilja od ljeta 2020. je opšte prirode širom gradova i država, te nema veze sa tim kakve su države, bilo da one imaju stroge ili labave zakone o ličnom oružju, bilo da imaju progresivne ili konzervativne tužioce ili republikanske i demokratske gradonačelnike i guvernere. Nakon incidenta Columbine iz 1999. godine, drugi šokantni napad u školama kao što je napad u osnovnoj školi Sandy Hook sa 26 žrtava ili u srednjoj školi u Parklandu na Floridi, gdje je smrtno nastradalo 17 i ranjeno još 17 ljudi, nastavili su da intenziviraju pitanje kontrole naoružanja u Sjedinjenim Državama. Ali od spomenutih incidenata nivo oružanog nasilja nastavlja da raste širom Amerike. Došlo je do skoka od gotovo 30% u periodu 2019-20, što je bio najveći skok u posljednjih 6 decenija. Iako su ozbiljni poremećaji zbog pandemije COVID-19 odigrali značajnu ulogu, vjeruje se da će trebati još godine da bi se potpuno shvatili uzroci ovog fenomena.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. S Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Dritana Bazović, predsjednik građanskog pokreta URA, jedne od najmanjih parlamentarnih stranaka u Crnoj Gori, izabran je za novog predsjednika vlade 28. aprila, što ga je dovelo do jedne od najviših funkcija u državi. Zašto su najveći politički subjekti u Crnoj Gori, predvodnici dva bloka, Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića i Prosrpskog demokratskog fronta, praktično pristali na njegove uslove da izaberu i podržavaju dvije vlade u kojima je Abazović u samom vrhu, ali da ne učestvuju u izvršnoj vlasti. U podcastu Između redova Srđana Jankovića slušajte kako je Dritan Abazović, mladi politikolog iz Ulcinja, za samo 10 godina stigao do pozicije premijera Crne Gore.
Svega 10 godina bavljenja politikom je bilo potrebno Dritanu Abazoviću da stigne do mjesta premijera Crne Gore, da učini ono što decenijama nije uspjelo prekaljenim političarima, smijeni 30 godina trajaću vlast Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, te da da šansu 30-godišnjoj opoziciji da barem malo osjeti vlast. Abazović se može pohvaliti da su u samo 2 godine njegovi politički partneri u vlasti bile gotovo sve parlamentarne stranke u Crnoj Gori. Prvo je bio dio vlade sastavljene od nepolitičkih ličnosti i eksperata, da bi je samo nakon godinu funkcionisanja zamijenio novom vladom sastavljenom od političara. Abazovićeva entuzijastična najava ekspertske vlade odmah nakon izbora u augustu 2020. godine.
Crna Gora je zaslužila da je u narednom periodu vodi ekspertska vlada. Raduje me što to prihvataju i druge kolege. Mi moramo ispoštovati većinsku volju naroda Crne Gore koji je htio slobodu. Izvolite, uzmite svoju slobodu!
Abazovićeva najava nove manjinske vlade, sastavljene isključivo od pripadnika političkih partija iz aprila 2022. govori o društvenom i političkom ambijentu koji je za sobom ostavila prethodna ekspertska vlada.
Ideja je da Crnu Goru odblokiramo. Ideja je da umjesto političkog kaosa i nepredvidivosti izaberemo da ova zemlja dobije funkcionalne institucije. Ideja je da Crna Gora umjesto političke nestabilnosti dobije stabilnost i pokušaj da zajednički gradimo jednu evropsku perspektivu.
U tome je uspio bez političkih posljedica po njega. Dritan Abazović je rođen u Ulcinju, diplomirao politikologiju u Sarajevu, magistrirao na Univerzitetu u Podgorici, a zatim doktorirao na Univerzitetu u Sarajevu na temu etike globalizacije. Kao veoma mlad, bio je osnivač i aktivista više nevladinih organizacija koje su se bavile ljudskim pravima, pomirenjem. Jedno vrijeme je bio profesor u srednjoj školi u Ulcinju, a u medijima je prisutan kao politikolog, analitičar, koji je komentarisao društvene i političke fenomene. Direktno u politiku ulazi 2012. godine kao jedan od osnivača Pozitivne Crne Gore. Kao kod svih novih stranaka i u Pozitivnoj se odmah dogodio prvi lom, jer je rukovodstvo na predsjedničkim izborima 2013. godine podržalo Miodraga Lekića, kandidata opozicionog Demokratskog fronta za predsjednika Crne Gore, naspram Filipa Vujanovića, kandidata DPS-a. Dritan Abazović je tada pozivao i manjinske narode da podrže Lekića.
Ja samo želim da pozovem i manjinske narode, o koji postoji velika dilema, da ovoga puta glasaju za nešto drugo, da glasaju za promjene i da ne podrža onog kandidata koji je već imao šansu u dva mandata.
Pozitivna Crna Gora je kao opoziciona stranka otkrila jednu od najvećih afera, snimak, koji je pokazao da vladajuća DPS manipuliše na izborima i prikuplja glasove građana obećavajući im zaposlenje. Sistem, jedan zaposleni, četiri glasa. Također Pozitivna je otvorila priču o Đukanovićevim potencijalnim milionima, korupciji, namještanju poslova bliskim prijateljima i preuzimanju državnih firmi u stečaju od strane tajkuna. Prilikom jedne takve rasprave Đukanović je u Skupštini nazvao Dritana Abazovića bitangom, a Pozitivnu Crnu Goru optužio da je formirala medijska mafija.
Iz ovoga izlaganja govori glas osnivača stranke, predstavnika medijske mafije u Crnoj Gori, koji su osnovali stranku sa namjerom da odbrane svoj kriminal.
Na to je reagovao Abazović.
Ovo je posljednji put da je nekome, poslanicima Pozitivne, rekao da su ovdje došli da bi štitili mafiju, medijsku ili bilo kakvu.
I uslijedila je nesvakidašnja reakcija Đukanovića prema Abazoviću, nazvavši ga bitangom.
Molim vas, idemo dalje. Molim vas.
Tokom poslaničkog statusa, Abazović je recitovao pjesmu posvećenu poltronima.
Slušaj, vođu, striktno, ne treba ti glava, opusti se, druže, nek ti mozak spava. Mjesto tvoje glave, ruka vođi treba, kad uputi pogled, digni je do neba. Hvala.
Prešli smo među pjesnike, to je napredak. Napredak.
Rukovodstvo Pozitivne je napustilo opozicioni politički kurs, te je ta partija spasila DPS od gubitka parlamentarne većine 2015. godine. Dritan Abazović je izašao iz Pozitivne.
Ne postoji nikakav više element da se politička borba nastavi zajedno sa onim ljudima koji su izdali izvorne principe Pozitivne Crne Gore. To je jako bitno da se u nekom narednom periodu zaista razmotri u potpunosti, da se vidi ko je zaista opozicija, a ko u stvari radi za vlast svo vrijeme unutar opozicije.
U martu 2015. formiran je građanski pokret URA u kojoj je Abazović najprije bio potpredsjednik, a programski principi su ostali isti, među kojima je obaranje vlasti Mila Đukanovića.
Svaki dan ove vlasti je izuzetno skup, svaki dan postoji prijetnja da se još nešto rasproda. Moramo znati sljedeće, da nema građana bez zemlje, a nema zemlje bez ljudi. Mi više vremena za gubljenje nemamo.
Osim što je mijenjao političke saveznike, Abazović nije mnogo žalio ni kada su ga napuštali uticajni funkcioneri i osnivači stranke. U njegovom političkom djelovanju zabilježen je i niz paradoksa. Zalagao se za članstvo Crne Gore u NATO, ali je izbjegao 2017. godine da prisustvuje sjednici na kojoj je Skupština Crne Gore odlučivala o članstvu u alijansi.
Ovo je katastrofa. I znate zašto vi gurate priču o NATO integracijama sad u ovom momentu? Jer vi jednostavno volite da svađate građane.
Pravdajući to opozicionim bojkotom parlamenta.
Ja podržavam punopravno članstvo Crne Gore u NATO. Bio sam i aktivan u kampanji u toku 2016. godine. Mi nismo u bojkotu zbog NATO-a i građani to apsolutno dobro razumiju. Da. Mi smo u bojkotu zato što je ovakav nelegitiman parlament skrojen.
Uticao je da se vojsci Crne Gore oduzme jedini poligon za vježbu na planini Sinjajevini pod izgovorom da je zabrinut za ekologiju, a drugi poligon nikada nije obezbjeđen.
Ovaj posao će biti završen u korist građana, a na štetu onih bahatih ministara koji su zamislili neke mračne planove za Sinjajevinu i vjerovatno ušli u neke korupcionaške radnje. Dakle, nikakvi vojni poligoni ovdje nisu potrebni, nikakve vojne vježbe.
Zalagao se za strane investicija, a prethodna vlada je otjerala iz Crne Gore veći broj postojećih investitora. Abazović je čak indirektno optužio Kinu da želi Crnu Goru u dužničkom ropstvu i tražio od Evropske unije da od Kineza preuzme crnogorski dug za dionicu autoputa. Molimo vas da pomognete da vratimo taj novac, da taj zajam zamijenimo za zajam kod neke evropske banke, da sklopimo saradnju sa nekom evropskom financijskom institucijom i da prekinemo kineski uticaj. Montenegro to stop the Chinese influence in our country. Kineska ambasada je rekla da nema geopolitičke motive. Tokom skupštinske rasprave o izgradnji prve dionice autoputa 2014. godine, Abazović je bio protiv tog projekta, pa je i dionicu od Smokovca do Mateševa nazvao iz nigdje u ništa.
Rekli smo iz ničega u ništa. Jeste iz ničega u ništa. Hipotetički kad bude bar boljare, odnosno kad se poveže sa Beogradom i Budimpeštom, on će biti nešto. Sada je iz ničega u ništa.
Kao potpredsjednik vlade 2021. godine bio je zainteresovan za brži završetak iste dionice kako bi se spojio sjever i centralni dio Crne Gore.
I zaista sam optimista i što se mene tiče ja sam zaista zadovoljan što vidim da su građevinski radovi pred sam kraj.
O vladi eksperata 2020. godine pregovarao je sa bivšim mitropolitom Srpske pravoslavne crkve Amfilohijem. Htio je da izgradi građansku državu, a bio u savezu sa ekstremnim desničarima, populistima, negatorima crnogorske nacije, pa i same države Crne Gore, antizapadnim i proruskim strukturama, te negatorima genocida i onima koji slave ratne zločince. Bio je svjestan s kim treba da formira parlamentarnu većinu, ako želi da obori DPS. Izvod iz razgovora za televiziju A1 iz 2020. godine.
Da li ima ljudi u crnogorskoj opoziciji koji možda Crna Gora nije na srcu ili koji možda žele stvarno da Crna Gora ne stane? Vjerovatno ih ima. Oni nisu moji programski saveznici i nikad ne mogu da budu. Ja nisam za rušenje države, ja sam to rekao. Ja sam za rušenje kriminalne vlasti. I ja mislim da je odlika primitivnih naroda da 30 godina ne mogu da promijene vlast.
Slušate Između redova, podcast radija Slobodna Evropa. Pronađite nas i na www.slobodnaevropa.org.
Kada je riječ o pitanjima koja u Crnoj Gori podižu temperaturu, kao što su pitanja nacije, jezika, crkve, Abazović je izbjegavao izjašnjavanje o njima i trudio se da izbjegne svrstavanje uz bilo koju stranu. Za njega su ta pitanja imala kriminalnu pozadinu.
To građani treba da razumiju i kad god razmišljaju o temama, svađalicama i o tome kako trebaju da se posvađaju, treba da znaju da iza svega toga stoji neki kokain, neki šverc cigara ili neka zloupotreba državnih resursa.
Najavio je obračun sa visokom korupcijom u bivšoj Đukanovićevoj vladi. Ipak ni jedan bivši funkcioner i ministar nije procesuiran. Krivio je nereformisano tužilaštvo.
Od nas traži Evropska unija da isporučimo rezultate. Mi sa ovim ljudima ne možemo da isporučimo rezultate. Sa ovim tužilaštvom mi ne možemo da stignemo u Evropsku uniju.
Sa bivšim premijerom Zdravkom Krivokapićem je imao velike planove. Nakon jedne godine inicirao je njegovo razrješenje i nepovjerenje kompletnoj vladi u kojoj je bio potpredsjednik. Bivšu vlast DPS-a optuživao je za stvaranje mafijaške države i korupciju i u njima zbog toga nije vidio partnere.
Jer mislite da sam ja korupiran? Evo ja vam kažem nisam. A ako se znate, kako mogu da budem u koaliciji sa ljudima koji su korumpirani? Ko može da bude od ljudi za koje se sebe smatra da je pošten da bude u koaliciji sa Milo Đukanovićem, Branom Gozdanovićem ili Petrom Ivanovićem?
Na kraju je Abazović sa Đukanovićem postigao dogovor o formiranju i podršci novoj vladi u kojoj će biti premijer. Abazović je svojim djelovanjem uspio da poremeti više decenijski politički aksiom u Crnoj Gori, podjelu na dva politička bloka, takozvani prosrpski, predvođen Demokratskim frontom, i takozvani suverenistički, predvođen Demokratskom partijom socijalista. Bilo kakva potencijalna politička saradnja između dva bloka predstavljala je ili jeres ili izdaju. Tokom prethodnih 30 godina povremeno su bile formirane stranke trećeg puta, koje su okupljale javne ličnosti umorne od podjela, ali ni jedna od tih partija nije uspjela da se nametne kao faktor odlučivanja niti da izdrži pritisak ukorijenjenih političkih podjela u Crnoj Gori. Zato su ili nestajale ili se pridruživale postojećim blokovima. Dritan Abazović sa svojim građanskim pokretom Mura uspio je sebe da stavi u centar političke pažnje na izborima 2020. godine, kada su o budućoj vlasti u Crnoj Gori odlučivala njegova četiri poslanika koji su predstavljali jezičak na vagi između dva bloka. Za nekadašnju vlast DPS-a Dritan Abazović je bio izdajnik Crne Gore. Tabloidi i portali skrivenih vlasnika su ga proglašavali agentom srpskih tajnih službi. Demonstrirali su ispred njegove porodične kuće u Ulcinju. Doživljavao je prijetnje te pokušaje podmićivanja, a kroz dio medija je proglašen albanskim četnikom. Sve pritiske je prihvatao kao dodatni izazov.
Albanski četnik ti je sinonim za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. I sinonim za jedno zajedništvo gdje ćemo svi živjeti mirno, dostojanstveno, svi zajedno. Razumijem da ljudi nisu vjerovali da se režim Kula, Bastilja, Mila Đukanovića može pobijediti, ali evo, dešavaju se stvari. Pritisci su, sad je ovo borba između mene lično i svih pritisaka. I ovdje treba sada da vidimo ko je jači. Mene mafija nije pokolebala ni u ovih 8 godina od kad se bavim politikom. Šta sad treba da budemo uplašeni od nekih komesara i od nekih udbaša što sa tašnama idu tu i što su se, da tako kažem, kočoperili po gradu zato što su imali vlasti za sebe?
Nakon pobjede opozicije na izborima 2020. godine probudio se i srpski nacionalizam. Jedan od velikosrpskih ideologa, književnik Matija Bećković je istakao ulogu Dritana Abazovića riječima: kada bi Dritan Abazović sutra stigao u Beograd, nosila bi ga srpska omladina na rukama, izjavio je Bećković srpskim medijima. Slavlje na ulicama svih gradova Crne Gore u noći 30. augusta 2020. godine se pretvorilo u nacionalističko nasilje, pri čemu su na meti bili pripadnici manjinskih naroda, naročito na sjeveru Crne Gore. Dritan Abazović je morao da moli za mir.
Najoštrije osuđujem dešavanja i incidente od sinoć, provokacije, urlanje po ulicama, sukobe, nasilje i prijetnje koje su upućene ljudima potpuno je nebitno koje nacionalnosti i koje vjerske orijentacije. Pozivam sve građane Crne Gore na mir. Molim vas, preklinjem vas, bit će vremena za slavlje. Ovo je trenutak kad nam treba velika mudrost. Ostanite u svojim kućama, otkažite sve proslave.
Nova opozicija predvođena DPS-om je okrivljivala Abazovića za kolaboraciju sa srpskim nacionalistima. Vladu Zdravka Krivokapića nazivala je kleronacionalističkom, crkvenom, prosrpskom i antievropskom. Poslanik DPS-a, Andrija Nikolić.
I vi i ja znamo da su idejni tvorci ove vlade Srpska pravoslavna crkva i vaši osnivači. Dakle, predsjednika vaše vlade postavila je Srpska pravoslavna crkva. Dogovor o formiranju vlade postignut je pod manastirom Ostroh, gdje ste i vi lično prisustvovali. Da li zaista mislite da u Europskoj uniji ne znaju za veze koje Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori ima sa Beogradom i Moskvom?
Abazović je branio Krivokapićevu vladu dokle je to mogao.
Ova vlada nije ni proruska ni prosrpska. I meni je žao što vi vređate ljude koji su članovi vlade Crne Gore. 30 godina ste bili na vlasti. I osim naših učlanjenja u neke međunarodne organizacije i naravno sticanja suverenosti, sve drugo je propast i lopovluk koji nas je doveo u ovu situaciju da se svađamo koje vjere, koje nacije.
Prema novoj opoziciji, oličenoj u DPS-u, Abazović se odnosio kao prema još nepresuđenim kriminalcima.
U vašim poslaničkim klubovima sjede ljudi koji su ukrali nekome nešto. Evo ga čovjek ovdje, ima 50 krivičnih prijava. Evo ga čovjek ovdje, nije došao, 10 miliona eura smo izgubili zbog njega, zbog limenke. Mislite li da neće odgovarati? Odgovarat će. Ako bude prošla vlada, a sticajem okolnosti, budem zadužen za bezbjednostni sektor i za koordinaciju službi. Možda, ne znam, ne, i vi ste na spisku, samo da vam objasnim.
Međutim, vlada Zdravka Krivokapića nije mogla da odblokira proces evropskih integracija. Pored svih opstrukcija, prva snažnija kriza se dogodila kada je ministar pravde Vladimir Leposavić u skupštini negirao genocid u Srebrenici. Potpredsjednik Abazović je najprije stao u odbranu Leposavića.
Ne želeći da ga branim, ja sam rekao svoj stav. On ipak nije negirao, ne branim ga, ali ipak nije negirao, u nijednom stavu nije negirao genocid.
Ali nekoliko dana kasnije i sam je shvatio da je Leposavić napravio prekršaj.
Mislim da je napravio prekršaj. Kako sada je trebalo vrednovati taj prekršaj i u kojoj mjeri, to je ipak bilo do premijera Crne Gore. Mi ćemo glasati za smjenu, mi ćemo glasati za predlog premijera.
Vlada Zdravka Krivokapića je donosila niz kontroverznih odluka. Crna Gora je bila politički destabilizovana, najviše institucije su bile u blokadi, bilo je indicija da je pojačan maligni ruski uticaj, a bezbjednosni rizici veći.
Dava naređenje da se raziđate. U suprotno, bit ćemo prinuđeni da potrebimo sredstva prinude. Ali još jedna ponavlja, to ne bude cilj.
Dan kada je Avazović postao svjestan da Krivokapićeva vlada nema perspektivu, da se udaljila od evropskih standarda, bio je 5. septembar i demonstracija na Cetinju ili događaj na Belvederu, povodom ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija. Opozicione stranke, Crnogorska nacionalna udruženja, građani Cetinja su smatrali da Srpska crkva želi da iskoristi ustoličenje za promociju srpske nacionalne ideologije, takozvanog srpskog sveta, nastavak negiranja Crnogoraca kao nacionalne zajednice i nipodaštavanja državnog integriteta. To je izazvalo nemire, tokom kojih su blokirani svi prilazni putevi ka Cetinju, a policija je morala da upotrijebi svu silu kako bi novi mitropolit i patrijarh Porfirije bezbjedno bili prevezeni helikopterom do Cetinskog manastira. Iako je izbjegnuto izbijanje oružanog sukoba, premijer Zdravko Krivokapić je bio nezadovoljan policijskom akcijom. Namjeravao je da smijeni ključne ljude u službama bezbjednosti nezadovoljan načinom sprovedenog ustoličenja.
Znam da osjećate manjak pravde, ali zašto nije došla? Pitajte gospodina Abazovića, koji je pokrenuo rušenje ove vlade, a koji je preuzeo na sebe da bude koordinator svih službi bezbjednosti i donosioc pravde. Pod njegovim, a ne mojom kontrolom, bio je i ministar unutrašnjih poslova. Pod njegovom, a ne mojom kontrolom, bio je i direktor policije. To je ta ekipa koja je željela da spriječi i ustoličenje mitropolita Crnogorsko-Primorskog na Cetinju. Ali, zahvaljujući Bogu, to se nije desilo.
Potpredsjednik vlade Abazović ga je u toj namjeri spriječio i preduhitrio rekonstrukciju vlade. Kako je Abazović saopštio televiziji Vijesti, shvatio je na vrijeme da Krivokapić namjerava i da ga se riješi.
Oni su htjeli da rade rekonstrukciju na način na koji su smislili. Blitzkrigom poslije Cetinja. Cilj svake krize je da skriveno učini vidljivim. Meni su stvari postale jasne. Mislim da je Cetinje bila velika prekretnica. Mi smo spriječili da se desi ta vrsta rekonstrukcije koju su oni htjeli. I dobro smo uradili.
Da li je odnekud dobio informaciju, ali Abazović je bio siguran da će se i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović povući sa svih javnih funkcija.
Što se mene tiče, Đukanović odlazi. Đukanović kako odlazi. Odlazi li on u prvom kvartalu 2022. U drugom kvartalu, što se mene tiče, i on je i sam saopštio to, on odlazi. To će da bude velika stvar pozitivna za Crnu Goru.
Abazović je inicirao glasanje o nepovjerenju Krivokapićevoj vladi i počeo je proces formiranja nove. To je bio povod da se promijeni politički odnos prema Abazoviću i da se pritisak na njega sa jednog političkog bloka prenese na drugi. Sada su dojučerašnje Abazovićevi politički partneri u njemu vidjeli izdajnika, čije su ga pristalice sačekale u januaru ove godine ispred sjedišta televizije Crne Gore. A opozicija, za koju je doskoro također bio izdajnik, sad su ga percipirali kao poželjnog partnera. Na terminu da je Abazović izdajnik narodne volje sa izbora 2020. godine insistirale su demokrate Alekse Bečića.
I ugovaraju koncept po kojim će da prekroje vašu izbornu volju. Nisam u istoriji ne Crne Gore, nego Europe i svijeta vidio veću političku šizofreniju, veće političke halucinacije i veći politički nemoral od ovoga kom svjedočimo u Crnoj Gori na političkoj sceni u ovim danima.
Slušate Između redova, podcast Radija Slobodna Evropa.
Do prije 3 godine bili su politički partneri, čak su formirali povremene koalicione odnose. Promjena vlade i parlamentarne većine doveli su Bečićevu i Abazovićevu stranku na dno političkih pa i ličnih odnosa. Demokratski front nije govorio o izdaji, ali jeste o prekrajanju izborne volje građana. Poslanik Predrag Bulatović dugo nije mogao da vjeruje da će Abazović formirati novu vladu uz podršku Đukanovićevog DPS-a.
Nema prekompozicije političke scene sa Demokratskom partijom socijalista. Ja se nadam i vjerujem da to neće da dođe. Ni što se ure tiče i ovoga Dritan Abazovića što je otišao, nemam dilemu, Dritan neće to da uradi. Makar zbog one izjave Matije Bećkovića u septembru prošle godine kada je rekao da srpska omladina Terazijama treba da ga nosi na ramenima. Samo makar ga to obavezuje.
Demokratski front je jednom sproveo akciju blokade ulica, kao upozorenje Abazoviću da ne mijenja parlamentarnu većinu. Jedan od lidera fronta, Andrija Mandić.
Naša velika akcija blokadom protiv izdaje počinje s jutra 18:30 časova. Biće blokirano 17 saobraćajnica u Crnoj Gori. Naši aktivisti će blokirati i poslati poruku svim građanima Crne Gore da ne pristajemo na izdaju, da ne pristajemo na prevaru. To je akcija opomene.
Abazovićev odnos prema Demokratskom frontu je bio jasan.
Mene lično uopšte ne tangira što o svemu misli DF. Apsolutno me ne interesuje. Zašto? Zato što je DF 20 puta najavio obaranje vlade, zato što je DF jedina politička opcija koja je ucjenjivala ovu vladu. Bilo bi mnogo bolje da svoje ponašanje usklade sa onim što su nacionalni interesi Crne Gore.
Krivokapićeva vlada je praktično izgubila podršku međunarodne zajednice, a posebnu sumnju međunarodnih partnera izazvalo je oklijevanje premijera Zdravka Krivokapića da primijeni sankcije protiv Rusije zbog agresije na Ukrajinu. To je vlada naknadno učinila na inicijativu Abazovića.
Moramo da znamo da u kriznim situacijama zauzimamo stranu. I moramo da znamo da je ta strana strana svih razvijenih država u svijetu, a ne strana u ovom trenutku politički Ruske Federacije, Sirije i Venezuele. Ako neko misli drugčije, mislim da pravi veliku štetu.
Zbog intervencije policije na Cetinju, prema demonstrantima 5. septembra prilikom ustoličenja i opozicija je krivila Abazovića kao tadašnjeg koordinatora bezbjednostnih službi. Međutim, poslije svega nekoliko mjeseci DPS je prihvatio da podrži njegovu manjinsku vladu. U istu vladu je ušla Socijaldemokratska partija, učesnica belvederskih događaja, a ta partija je dobila i gradonačelnika na Cetinju uz podršku Abazovićevog građanskog pokreta URA. Abazović je prilikom preuzimanja dužnosti premijera konstatovao da preuzima i odgovornost za sve što se desilo na Cetinju.
Kad je riječ o bezbjednostnom sektoru koga svi pominjete, nemojte da upirete prste ni na kog drugog, ni na Krivokapića, ni na bilo koga. Ja sam čovjek koji je odgovoran za sve dobro ili loše što se desilo u tome. Vrlo ponosan na to. 4. i 5. septembra ovdje na Cetinju je sačuvan mir i nije pala krv, a nisam siguran da su svi u Crnoj Gori baš željeli da se taj mir sačuva.
Tako je Crna Gora dobila premijera iz reda manjinske nacionalne zajednice, što je kuriozitet u regionu, a svog prvog premijera u Evropi je dobio i Pokret zelenih, čija je Abazovićeva stranka članica. Kao mandatar, Abazović je mnogo obećao crnogorskoj javnosti od pomirenja preko članstva u Evropskoj uniji, te ekonomsku i političku stabilnost. Da li Crnu Goru čeka napredak ili možda stanje kako je sam Dritan Abazović opisao u svom dnevniku koji je vodio za Radio Slobodna Evropa 2011. godine kao mlad politički analitičar koji se tek spremao za ulazak u politiku?
Slušam kako su s širom Hrvatske počeli protesti protiv aktuelne vlade. I dok se u Srbiji mijenjaju ministri, u Albaniji su velike demonstracije, u Crnoj Gori je stanje redovno. Čeka se da novi mandatar navrši svojih 100 dana, a poslije će početi da se dešava ništa. Dobro, lično nijesam za nikakve revolucije, ali jesam za više građanske hrabrosti. Uvijek me čudilo kako u toliko priču i naštvu leži toliko malo iskrene želje za iskazivanjem istoga. U kratkome, to bi podveli pod hipokritokratsku svijest, vladavinu licemjernih. Zvuči pregrubo, ali nije kritizerstvo, već konstruktivna kritika.
Abazović se 2022. godine založio za priključenje Crne Gore kontroverznom regionalnom projektu Otvoreni Balkan. Zalaže se za potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, iako taj ugovor niko do sada nije vidio. Aktuelnu Abazovićevu vladu čine dojučerašnji politički protivnici koji imaju zadatak da odblokiraju proces evropskih integracija, povrate povjerenje NATO saveza u Crnu Goru i da pokušaju da stabilizuju ekonomske prilike u Crnoj Gori.
Bio je ovo podcast između redova Srđana Jankovića o crnogorskom premijeru Dritanu Abazoviću. Ostale podcast serijale Radija Slobodna Evropa možete slušati i na Spotify-u, iTunesu i Google podcastima. Naše ostale sadržaje možete pronaći i na sajtu slobodnaevropa.org. Ostanite uz nas, želimo vam ugodan ostatak dana.